Saodat asri qissalari. Ummu Habiba roziyallohu anho. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya safarini tugatib, Madinaga qaytib kelgach, Habash sultoniga xitob etib, ikki maktub yozdirdilar. Elchilikni ashobdan Amr ibn Umayyaga topshirdilar. Amr darhol yo'lga tushdi. Jiddiy keldi. U yerdan bir kemaga minib, Habashiston sohillariga kechdi. Najoshining huzuriga bordi. Habash podshosi muborak maktubni olib o'pdi, yuzlariga surtdi, boshi ustiga qo'ydi. Uning bu harakatlari maktub keltirganga hurmat va sevgisining ifodasi edi. So'ngra uni ochib o'qidi. Taxtadan tushib yerga tiz cho'kdi. Men ishonaman va guvohlik beraman, Allohdan boshqa hech bir ma'bud yo'qdir va ishonamanki va yana ishonaman va guvohlik beraman, Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning quli va rasulidir dedi. Hech e'tiroz qilmadi, hech taraddudlanmadi ham. Shu tariqa u Sayyida Anbiyo sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan ilk podshoh bo'lish sharafini va saodatini qozondi. Ehtimol ko'p yillardan beri yurtida yashayotgan musulmonlar bilan ko'rishib suhbatlashgandir. Islom dini haqida yetarli ma'lumotni olgandir va bu muborak soat kelgunicha tuyg'ularini ichida asrab yashagandir. Ikkinchi maktubda Fahri olam sallallohu alayhi vasallam janobimiz Habashistonda muhojirlikda yashayotgan Ummu Habibaga uylanmoqchi ekanliklarini, mabodo qabul etsa, nikohlarini o'qish xususida vakillari bo'lishlarini so'ragan edilar. Ummu Habiba roziyallohu anho mashhur Ummu Sufyonning Abu Sufyonning qizi bo'lib, eri Ubayd ibn Jahsh bilan birga Habashistonga ilk hijrat qilganlardan edi. Eri bu yerda aynidi. Islomga murtad bo'lib nasorolikni qabul qildi va shu murtadlik holicha o'ldi. Bu mojarolar Ummu Habibani shoshirib qo'ydi. Nima qilarini bilmay qoldi. Parishon bo'ldi. Bir yoqda g'urbat qayg'usi, ikkinchi yoqda erining bu ahvoli va nihoyat tul qolgani, ularga bardosh berish oson emasdi. Kunlari shu zarlda o'tayotgan bir paytda kulbasining eshigi taqilladi. Chiroyli kiyimdagi bir cho'ri qiz izn so'radi. Kirgach kelishdan maqsadini tushuntirdi. Madinadagi payg'ambarlaring senga uylanmoqchi ekan, rozi bo'lasanmi? Deb so'radi. Ummu Habiba birdan o'zini yo'qotib qo'ydi. Tush ko'rmayotgani aniq, ammo quloqlari qizib yona boshladi. Butun vujudini hayajon qopladi. Bular hozirgina eshitgan so'zlarning yanglish bo'lishi ehtimolini orttirar edi. Gaplaringni yana bir marta qaytarchi. Cho'ri kelishdan maqsadini takror anglatdi. Albatta roziman. Roziman albatta. U holda nikoh o'qitishga o'zing tomondan bir vakil top, dedi cho'ri. Ummu Habiba ustidagi bor ziynatlarni yechib cho'riga hadya qilib yubordi. So'ng darhol yaqin aqrabosi Xolid ibn Saytni izlab topdi. Voqeani tushuntirgach, mening vakilim bo'lasan, dedi. Birozdan so'ngra Najosiy huzurida yig'ilgan musulmonlar ikki quvonchli xabarni birdan eshitishdi. Najoshiy musulmon bo'lganini hamda Ummu Habiba payg'ambari Zishon janobimizga nikoh qilinishini. Najoshiy qisqa bir nutq so'zladi. Abu Sufyonning qizi Ummu Habibani Allohning rasuli Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nikohlab qo'yishga vakil qilinganini, 400 dirham miqdorida mahr berayotganini bildirdi. Xolid ibn Said ham Ummu Habibaning vakili bo'lib, uni payg'ambar janobimizga nikohlab berganini bayon etdi. Najoshiy amri ila dasturxonlar tuzaldi. Nikoh chog'i yemak yeyish payg'ambarlarning sunnatidir deya hammani ziyofatga taklif qildi. Ziyofatdan keyin yo'l hozirligi ko'rildi. Najoshiyning maktubini, to'yona hadiyalarini va mu'minlar onasi Ummu Habibani roziyallohu anhu qimmatli bir omonat sifatida olgan ikki kema Arabiston sohillari sari suzib ketdi. Bu kemalarda Makkadan kelgan musulmonlardan tashqari bir zamonlar Yamandan yo'lga chiqib, dengiz shamoli tufayli Jidda o'rniga Habashiston tomonga borib qolgan kishilar ham bor edi. Abu Muso al-Ashariy ana o'shalardan biri edi. Yana bir kema hozirlanib, unisiga Najoshiyning o'g'li Arho hamda Islomni qabul etgan 60 kishilik bir guruh joylashdi. Ular Najoshiy yordamida musulmon bo'lgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ziyorat qilishga va dinlarni o'rganishga safarga qo'shilgan kishilar edi. Albatta yo'l olis, mashaqqatli, rosa toliqishar ham, ammo buning evaziga qiymatli mukofotlarga erishishlari muqarrar. Olimlarga rahmat qilib yuborilgan, payg'ambarlar sultoni bo'lmiş janobimiz ni o'z ko'zlari bilan ko'rish, suhbatlarda bo'lishdek baxt kutardi ularni. Boradilar, Xotam Anbiyo janobimizning huzurlarida iymonlarini yangilaydilar. U zotning sallallohu alayhi vasallam sharafli sahobiylari qatoridan o'rin oladilar. Safar boshlandi. Ammo vaqt o'tgan sari ko'ngillarni qorong'u o'ylar bosib kelaverdi. Shamol turib, dengiz suvini bezovta qildi. Katta-katta dolg'alar kemani chayqata boshladi. Ko'zlar Arabiston sohillarini axtarar, ko'ngillar ham o'limdan, ham Rasul Amin sallallohu alayhi vasallam janobimiz ila ko'risha olmay qolish ehtimolidan qo'rquv va qayg'uda yonardi. Qo'llar ochildi. Allohim, sen har narsaga qodirsan, deya iltijolar qilindi. Ammo ko'rilgan tadbirlar taqdir belgilagan ishlarga muvofiq emas ekan. Otilgan ajal o'qi asov to'lqinlar ila olishib ketayotgan kemani to'nkarib yubordi. Hayotlarini saqlab qolish uchun anchagacha nochor tipirchilagan insonlarning urinishlari foyda bermadi. Dengiz yuzasida jasadlari qoldi. Dog'g'alar o'nga, so'lga otib, sochib tashlangan jasadlar orasida shahzoda Arxo ham bor edi. Endi uning vujudi ham sheriklariniki bilan birga Qizil dengiz balqlariga yem bo'lajak. Bir vaqtlar keksa Jundub ham hijrat maqsadida Makkadan chiqqan, ammo ajal uning yo'lini qisqa qilib Sarvariga yetishiga to'siq bo'lgan edi. Janobi Mavlo bu haqida kim Allohga va Rasuliga hijrat qilish niyati uydan chiqsa-da, so'ngra unga o'lim kelib yetolmay qolsa, uning ajri Alloh huzuridadir, deya marhamat qilgan edi. Bu ismlarni bilmaydigan bu insonlar ham maqsadlariga erishgan xususida shubha yo'q. Ular ham oliy devonda payg'ambarning sharafli ashobi o'laroq qabul etilgan muhaqqiq. Bundan avvalroq ikki kema bo'lib yo'lga chiqqan musulmonlar shahzoda va sheriklarining boshiga kelgan falokatdan xabarsiz yo'llarida davom etishardi. Pastkashlik. Bir necha oy ilgari musulmon bo'lgan, lekin xastaliklari kuchayib ketgani uchun Madina tashidagi Zuljadr degan joyga jo'natilgan 8 kishi nihoyat xastalikdan qutulib, kundan kunga kuch-quvvatga to'lib bora boshlashdi. Bir kuni ular gapni bir yerga qo'yib, Hazrat Payg'ambarga va Baytulmonga tegishli tuyalarni oldilariga solib haydab ketmoqchi bo'lishdi. Cho'pon Yasor ularning bunday ishga qo'l urishlari mumkinligini sira o'ylamagan edi. Nima qilyapsizlar, hoy, deb norozilandi. Biz ketamiz, ey Yasor, mayli, yaxshi qol. Xo'p, ammo tuyalar-chi? Bular endi bizniki bo'ldi, deb javob qilishdi. Hech qachon sizlarniki bo'lmaydi. Nega bo'lmas ekan? Juda bo'ladi-da. Mana bittasi gapga aralashdi. Sen, Yasor, Madinalik do'stlaringa bizdan salom aytib qo'yarsan. Ular bilan yana ko'rishkimiz bor edi-yu, ammo vaqtimiz tig'iz. Kelganlarda xastaliklarni oh-voh qilib, Yasorning xizmatlaridan minnatdor bo'lib yurgan bu odamlar endi xastalik bilan birga insonlilik tuyg'ulari ham ketgandek edi. Aks holda shuncha ko'rilgan yaxshiliklar va ne'matlarga javoban har onda hammasini unutib, tuyalarini tortib olib, xuddi o'zlarining mollaridek haydab ketishmas edi. Yasor takror yo'llarini to'sib chiqdi. Ammo bu gal ular pachakilashib o'tirishmadi. Chart ustiga tashlanib, yerga qulatishdi-da, qo'l oyoqlarini kesishdi. Hatto bittasi yerdan tikan olib, Yasorning ko'zlariga, yonoqlariga va dudoqlariga sanchay boshladi. Bu ko'zlar azob istiroblardan ovozi chiqqan qadar baqirmoqchi bo'lgan edi, tili ham tikanlarga nishon bo'ldi. Quzg'unday atrofni qurshab olgan bu yovuz qahramonlar uning to'lg'onishlari va baqirishlarini qahqahalar ila qarshilashar va qo'rg'irchilarga xos bir zavq ila tuyishar edi. Nihoyat Yasorning qo'l oyoqlarini otilib chiqib turgan qonlar ozaydi. To'lg'onishlari o'rnini bir majolsizlik chulg'adi. Tepalarda aks sado bergan darajada chiqib turgan baland ovoz endi ikki odim narida ham eshitilmaydigan holga keldi. Shundagina uni tashlab yo'lga tushdi. Bir ozdan keyin Yasor shahidlik sharbatini ichdi. 8 hammaslak 15 ta tuyani oldilariga solib yaxshi ish qildik, degan ishonchda u yerdan uzoqlashdi. Endi ularning tuyalardan ora-sira kabob pishirib, rohatda yashashlariga kim to'sqinlik qila oladi? Oylarcha mehr-muhabbat ostida maza qilib yashashdi. Xastalikdan ham qutulishdi. Ularning ustiga yana 15 ta tuyaga ham ega bo'lishdi. Yaxshi-da. Qisqasi, hayotning har davrasida tole insonga bu qadar kulib boqmaydi. Yasorning tipirchilishlarini kula-kula tomosha qilib, so'ngra shod-xurram davom etajak yo'lovchilarga biron to'sqinlik qolmagan edi. Amr ibn Af oilasidan bir xotin eshak minib borardi. Qonga belanib yotgan bir odamga yo'liqib, "Yo Allohim!" deb faryod chekib yubordi. Eshagidan tushib, u odamning yuzlariga sanchilgan tikanlarni sug'urdi. So'ngra vaqtni o'tkazmasdan Qubo qishlog'i sari shoshildi. Borib yo'lda ko'rgan qo'rqinchli manzarani aytib berdi. Darhol payg'ambarimiz janobimizga xabar yuborildi. Janobimiz nihoyatda ezildilar. Tez Qurz ibn Jobirning qo'liga 20 suvoriy berib yo'lga soldilar. Orqadan o'zlari ham boradigan bo'ldilar. Allohim yo'llarini ko'rmaydigan qil, yo'llarini tor va chiqmas yo'l qil, deb duo qila-qila do'stlari ila hozirlik ko'ra boshladilar. Qurs to'g'ri Zuljadrga ot solgan edi. Avval shahid Yasorning tepasiga bordi, so'ng vahshiylarning izini ta'qib etdi. Yasor esa hech narsadan bexabar, parishon holda yotar edi. Musulmonlar nafratga to'lib, qoinlarning ketidan otlanishdi. Nihoyat u 8 hamtovoqni bir tuyani so'yib, go'shtini kabob qilib yeb o'tirishgan joyida shartta bosib ushlashdi. Bu daf'a Tole ulardan yuz o'girgan edi. Atroflarni o'rab olgan 20 kishidan ham avval pushaymonlik tuyg'ularini ularni eza boshladi. Musulmonlar tez qo'l oyoqlarini bog'lashdi va Madinaga olib qaytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keltirishdi. Cho'ponni qiynagan usullari o'zlariga ham qo'llandi. Alloh taolo oyat tushirdi. Albatta Alloh va payg'ambarga qarshi urushadigan va yerda buzg'unchilik qilish harakatida yuradigan kimsalarning jazosi o'ldirilish yo dorga osish yoki qo'l oyoq qo'llari chap rostasiga, ya'ni o'ng qo'l bilan chap qo'l bilan o'ng qo'l, ya'ni o'ng qo'l bilan chap oyoq yoki chap qo'l bilan o'ng oyoq kesilishi yoxud o'z yerlaridan surgun qilinishlardir. Bu jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik, sharmandalik bo'lur. Oxiratda esa ular uchun ulug' azob bordir. Moida surasi 33-oyat deb buyurdi. Ular shu tariqa jazolarini olishdi.